Goeiedag luisteraars, dit is 'n groot voorreg om weer met julle te mag gesels. Ons is nog steeds met die evangelie van Lukas besig en die vierde groot afdeling wat ons tans behandel, handel oor die bediening van die Here Jesus in Galilea. Nou as ons hier by die sewende hoofstuk kom, dan is daar eintlik so onderafdeling wat begin hier in hoofstuk 7 wat handel oor die Here Jesus, die middelaar van God se genade. En dit word dan geopenbaar in sy wonderwerke en in sy gelykenisse. Nou, voordat ek met hoofstuk 7 begin, wil ek miskien net enkele inleidende opmerkings maak. Want jy sien in die volgende klompie paragrawe beskrywe Lukas die optrede van die Here Jesus as die middelaar van God se genade. En dit kom veral na vore in die wonderwerke wat hy doen en natuurlik die gelykenisse wat hy vertel. Ons het altyd onthou die Here Jesus se prediking en sy wonders lei al meer tot 'n besliste keuse wat mense uiteindelik moet maak. En sy identiteit as die agent van God op aarde word steeds duideliker soos wat Lukas vorder in sy vertelling. Die eerste 10 versies van die 7de hoofstuk beskryf dan die genesing van die offisier se slaaf. Miskien net daaroor 'n algemene opmerking. Die offisier van wie ons nou gaan lees, was natuurlik 'n heiden. Waarskynlik het hy uit Sirië gekom. En daarom gaan hy nie direk na die Here Jesus toe nie. Ons gaan dit nou lees. Die Jode aan die ander kant het ook geglo dat hulle onrein sou wees deur gemeenskap met die heidene. En daarom is die familiehoofde tussengangers wat onmiddellik bereid was om te help. Uit die woorde van die familiehoofde wat hulle aan die Here Jesus rig in die 4de vers sal ons kan aflei dat die offisier behoort het tot die sogenaamde godvreesendes. Nou goed, kom ons begin dan sommer dadelik met die eerste 2 verse van Lukas 7. Nadat Jesus die gehoor klaar toegespreek het, het hy na Kapernaum toe teruggegaan. Offisier daar het 'n slaaf gehad wat vir hom baie werd was, en die slaaf was siek en het op sterwe gelê. Luisteraars, hierdie Romeinse offisier het 100 manskappe onder hom gehad. Hy het nie as 'n laaste uitweg na die Here Jesus toe gegaan of omdat hy hom as 'n tovenaar beskou het nie. Nee, hierdie Romeinse offisier het na die Here Jesus toe gegaan omdat hy waarlik geglo het dat Jesus iemand besonders is wat in die naam van God optree. Dit wil vir ons voorkom uit wat hier gebeur asof hy geweet het dat God deur die Jode met mense praat, want hy skenk geld vir die bou van 'n sinagoge. Nou kom ons lees verder hier by vers 3. Die offisier het van Jesus gehoor en stuur toe 'n paar familiehoofde van die Jode na Jesus toe om te vra dat hy moet kom om sy slaaf gesond te maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle ernstig by hom daarop aangedring en gesê, "Hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en op eie koste die sinagoge vir ons gebou." So jy sien hierdie Romeinse offisier het 'n baie oop hand gehad. Die vraag is nou, hoekom het hierdie offisier familiehoofde na Jesus toe gestuur en hoekom het hy nie sommer self direk na hom toe gegaan nie? Nou, ons weet nie regtig nie. Dalk wou hy nie inbreuk maak op die geleentheid waar so baie Jode byeen was nie. Omdat hy natuurlik goed geweet het hoe diep hulle haat vir die Romeine was. As offisier het hy ook daagliks opdragte gegee om in sy naam sekere opdragte uit te voer en daarop het hy die metode gekies om die boodskap aan Jesus oor te dra. Daardeur kon Lukas nou ook aan sy lesers wys hoe sterk hierdie heidense offisier se geloof was. Maar kom ons lees nou die verhaal verder hier van vers 6 tot by vers 10. Jesus het toe saam met hulle gegaan. Toe hy nie meer ver van die huis af was, stuur die offisier 'n paar van sy vriende om vir Jesus te sê, "Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek ook my nie waardig geag om self na u toe te gaan nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf is gesond. Ek is eintlik self 'n man wat onder gesag gestel is en ek het soldate onder my. Vir een sê ek, gaan daarheen en hy gaan, en vir 'n ander, kom en hy kom. Vir my slaaf sê ek, doen dit en hy doen dit." Jesus was verwonderd toe hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter hom aangekom het en sê, "Ek sê vir julle, in Israel het ek nie so 'n groot geloof teëgekom nie." En toe die mense wat gestuur was weer by die huis kom, kry hulle die slaaf daar heeltemal gesond. Nou luisteraars, die offisier wat dan nou in diens van die Romeine is natuurlik, het nie na die Here Jesus toe gegaan nie en ook nie verwag dat Jesus na hom toe moes kom nie. Dit was nie vir hom as offisier nodig om by te wees waar sy opdragte uitgevoer word nie. Net so was dit ook nie vir Jesus nodig om by iemand te wees voordat hy hom kon genees nie. Die offisier se geloof was dus eintlik baie verstommend, veral as se mense ag neem dat hy nie 'n Jood was wat groot geword het met die wete dat God liefdevol en genadig is nie. Daardeur kry ons nou ook 'n indruk van hoe groot God se genade oor die heidene is en wat hy ook vandag nog kan doen en natuurlik luisteraars wat hy ook vandag nog wil doen. En miskien moet jy en ek wat die Here Jesus ken as ons persoonlike saligmaker voortdurend in gedagte hou dat hy dit ook kan en wil doen vir ander mense. En jy en ek moet ook nooit vergeet nie, ons kan die middelaars wees, ons kan die mense wees wat ander mense by die Here Jesus uitbring. Die volgende opskrifie wat ons hier in Lukas 7 het, is die opwekking van 'n weduwee seun by die klein dorpie Nain. Nou, miskien net enkele opmerkings. Lukas gebruik 'n skema van vergelyking waarin die gebeure van 'n verhaal die van die vorige verhaal oortref. Nou, in vergelyking met 'n sterwende slaaf, wat ons nou gelees het, daarso in die eerste 10 verse van die hoofstuk, beskryf Lukas nou die opwekking van 'n dooie. Jy sien, eers het dit gegaan oor iemand wat siek is, en nou is dit iemand wat regtig gesterf het. Die slaaf was natuurlik baie werd. Hierdie seun was miskien nog meer werd, juis omdat hy die seun was van 'n weduwee. Hierdie weduwee in die dorpie Nain se omstandighede was baie ernstig, juis omdat haar man ook al dood was. En nou het haar seun ook gesterf. Hy was die enigste een wat nog vir haar kon sorg. Die treurendes sou na die begrafnis huis toe gaan en dan sou sy eensaam en brandarm agtergelaat word. Waarskynlik was sy ook al te oud om nog kinders te hê. En sy sou waarskynlik ook nie weer trou nie. As 'n familielid haar dus nie kon help nie, dan was haar toekoms maar baie donker. Sy sou ook 'n maklike prooi vir bedrieërs word, en sy sou 10-1 uiteindelik vir haar eie kos moes bedel. Lukas beklemtoon dus die feit, dat sy die soort mens was, vir wie Jesus gekom het om te help, en hy het haar toe ook gehelp. Maar jy sien, Jesus het die mag om enige tragedie, selfs hier waar iemand gesterf het, in hoop te verander. Kom ons lees nou die eerste gedeelte uit Lukas 7 vers 11 tot by vers 13. Kort daarna het Jesus na 'n dorp toe met die naam Nain gegaan en sy disippels het 'n hele menigte mense saam met hom geneem. Toe hy naby die ingang van die dorp kom, word daar juis 'n dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma en sy was 'n weduwee. Byna die hele dorp se mense was saam met haar. Toe die Here haar sien, het haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Luisteraars, miskien is julle geïnteresseerd om te weet, Nain is geleë aan die noorde kant van die Taborberg. Dit wil sê, naby Sinem, waar Elia van die Ou Testament ook 'n dooie opgewek het. Jy kan gerus die verhaal gelees in 2 Konings by die 4de hoofstuk van die 18de vers af. Nou wat hierdie gedeelte betref, dit was volgens die Joodse tradisie baie belangrik om eer aan dooies te bewys. En daarom het 'n begrafnisstoet dwars deur die dorp beweeg en is haar van die omstanders verwag om ook daarbey aan te sluit. Nou in so 'n stoet is die liggaam van die dooie natuurlik op 'n draagbaar vooruitgedra en het die familie en die vriende dan agterna gevolg. Hulle het ook nog mense gehuur om hard te loop en huil en sodoende 'n indruk te gee van hoe groot die mense se smart was. Daai mense is roubeklaars genoem en dit was sommige van hulle se amptelike werk. So 'n familie het dan gewoonlik vir selfs tot 30 dae lank getreur. Nou vertel die 12de vers by die ingang van die dorp, ontmoet die Here Jesus en sy volgelinge dan hierdie begrafnisstoet. Hier ontmoet die lewe die dood, want die Here Jesus is die een wat lewe kan gee. Die oorledene, so lees ons ook daar, was die enigste seun van sy ma, en waarskynlik was hy dan die broodwinner, want so staan dit, sy was 'n weduwee. Dit blyk dat daar baie mense in die stoet was. Lukas noem die Here Jesus Here. Hy het vrymag oor die dood en betoon medelee net soos in die Ou Testament. Jesus het die weduwee innig jammer gekry, vertel die 13de vers, en daarom help hy haar. Nou wat gebeur? Kom ons lees vers 14 en 15. Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draers gaan staan toe en hy sê, Jongman, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Is dit nie 'n wonderlike, eenvoudige vertelling van 'n ingrypende gebeure in hierdie weduwee se lewe nie? Jy sien, sonder vrees dat Jesus daardeur verontreinig kan word soos wat die Jode geglo het, vat hy aan die draagbaar. Jy sal nog onthou toe ons Levitikus behandel het, dat dit eintlik ongeoorloof was vir 'n Jood, want dan word hy onrein. Dadelik gaan staan die draer stil. Die Here Jesus praat met die dooie asof hy lewe, en die gehoorsaam sy bevel. Die woorde ek sê vir jou is vol goddelike gesag. Die 15de vers het vertel, Jesus gee die lewende terug aan die weduwee. Nou, onder die Jode van daardie tyd was die spekulasie dat die dood van 'n jong kind aan die sonde van sy ouers toegeskryf kan word. Die Here Jesus bevry haar dus ook sommer van so 'n moontlike skuldgevoel wat sy dalk as gevolg van die tradisie van die Jode met haar sou kon koester in haar eie hart. Maar luister nou na vers 16. Almal is met ontzag vervul en het God geprys deur te sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan en God het na sy volk omgesien. Nou, dit is belangrik dat ons dit daar lees. Want jy sien, luisteraars, die mense het gedink dat Jesus 'n profeet was, omdat hy, net soos die profete van die Ou Testament, God se boodskap vreesloos oorgedra het en wonderlike dade gedoen het. En deur hierdie wonder het Jesus nou gewys dat God in en deur hom werk. Vir ons is dit natuurlik 'n teken van die besondere verhouding tussen die Here Jesus en God. Die wonder het die mense met groot ontzag vervul staan daar en daarom prys hulle God. Kan jy dit glo? Op grond van die wonderwerk wys die Here Jesus se daad dus in die rigting van God. Hulle het in die Here Jesus 'n groot profeet herken. Moontlik het hulle selfs gedink aan die vervulling van die belofte van God in Deuteronomium 18 vers 15, waar 'n mens daar ook lees dat daar so 'n tyd sal kom dat wonderlike dinge gaan gebeur en vir sommige van hulle dit dalk in hul hart geroer. Hulle prys God ook omdat hy na sy volk omgesien het. In die eerste deel van die lofprysing is daar 'n verwysing na die belofte van die engel aan Maria wat ons gelees het in Hosea 1 vers 32. En in die tweede deel word 'n mens as dit ware herinner aan die loflied van Sagaria. Jy sal dit nog onthou. Maar luister nou na die 17de vers. Die berig oor wat hy gedoen het, het deur die hele Joodse land en die omliggende gebied versprei. Nou hierdie berig oor die wonderwerk wat die Here Jesus gedoen het op so 'n ingrypende manier, dit kan 'n mens verstaan het vinnig deur die hele land en selfs in die buiteland versprei. En so luisteraars, raak die bekendheid van die Here Jesus alwyer vir mense hoorbaar. Die volgende verhaal handel oor Jesus en die vraag van Johannes die Doper. Kom ek lees die eerste 23 verse. Die volgelinge van Johannes het hom van al hierdie dinge vertel. Hy laat toe twee van sy volgelinge roep en stuur hulle na die Here toe om te vra, "Is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag?" Toe die manne by Jesus kom, sê hulle, "Johannes die Doper het ons na u toe gestuur om te vra, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag?" Op daardie oomblik het Jesus juis baie mense gesond gemaak van siektes en kwale en bose geeste, en baie blindes het hy laat sien. Sy antwoord aan die boodskappers was, "Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is die man wat nie aan my twyfel nie." Johannes die Doper was baie verward, luisteraars, juis omdat hy onverwagte en onvolledig berigte oor Jesus ontvang het. Nou was dit natuurlik verstaanbaar dat Johannes die Doper sou begin twyfel. Jy moet onthou, die ander evangeliste vertel vir ons dat Johannes op hierdie stadium in die gevangenis was. Dit was in die Magairusfort aan die oorkant van die see van Galilea. Nou is Jesus ook nie kwaad omdat Johannes getwyfel het nie. Hy reageer net op so 'n manier wat Johannes kan verstaan, deur te verduidelik dat Jesus self die dinge doen wat die Messias moet doen. Kan Johannes tog self nou maar die afleiding maak wie hy is? Luisteraar, God kan jou twyfel beantwoord. ook as jy soms onwelkome vrae vra. Het jy dalk self ook vrae oor Here Jesus, oor wie hy is, wat hy van jou verwag? Erken teenoor jouself en teenoor God, dat jy daardie dinge wil weet, en soek dan na die antwoorde. Ek dink is ook belangrik, dat ons sal sien hierdie dinge bewys, dat Jesus juist die Messias is, en dus is het vir ons baie betekenisvol. Ons lees hier van sigbare dade, nie net van teorieë nie hoor. Die Here Jesus se tydgenote het gesien wat hy doen, en hulle het dit later neergeskrywe, sodat ons het vandag nog kan lees. Die profete het gesê, dat die Messias hierdie dinge sou doen. Denk nou maar aan Jesaja 35. Hierdie bewyse het Johannes in staat gestel om sonder twyfel te weet wie die Here Jesus was. En dit kan ook alle twyfel in jou en in my eie gemoed uitwis. Hier van vers 24 af lees ons, nadat die boodskappers van Johannes vertrek het, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê, waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Nee, maar wat het julle nou uitgegaan om te sien? 'N man met deftige klere aan? Nee, kyk, die wat swierige klere dra in weelde en in weelde lewe, kry 'n mens in koninklike paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N Profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Ek sê vir julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes nie, en tog is die geringste in die koninkryk van God groter as hy. Luisteraar, is dit nie 'n wonderlike uitspraak van die Here Jesus self nie, dat hy Johannes die doper beskou as die grootste wat uit 'n mens gebore is. Hoe nederig is hy tog, want hy self is ook uit die maagd Maria gebore. Niemand het die Here Jesus se God het gegee doel beter bereik as juis Johannes nie. En tog het almal wat na hom kom in die koninkryk van God 'n groter geestelike erfenis as hy, want ons weet beter as hy wat die doel met die Here Jesus se lewe was en ook met sy prediking en met sy dood en met sy opstanding wat Johannes nooit self beleef het nie. Johannes was namelijk die laaste van die Ou-testamentiese profete, die laaste om die weg vir die messiaanse bedeling voor te berei. Die Here Jesus wou nie vir Johannes as mens met ander individuele Christene vergelyk nie, maar slegs die lewe voor Christus vergelyk met die volheid wat na die Here Jesus eers sou aanbreek. Vers 29 sê al die mense, ook die tollenaars, het na hom geluister en was aan die wil van God gehoorsaam. Hulle het hulle met die doop van Johannes laat doop. Net die fariseërs en die wetgeleerdes het die bedoeling van God verwerp, en hulle nie deur Johannes laat doop nie. Nou, dis interessant dat ons dit hier lees, want die sondaars het Johannes se woorde gehoor en berou oor hulle sonde gehad, maar in teenstelling met hulle nou, het die fariseërs en die wetgeleerdes die Here Jesus se boodskap heeltemal verwerp. Hulle wou volgens hulle eie voorskrifte lewe, en daarom was hulle nie bereid om na enige iemand anders te luister nie. Luisteraar, moenie probeer om jou eie planne op God af te dwing nie, maar probeer liewer uitvind wat sy plan vir jou is, ook in elke spesifieke situasie. En nou neem Lukas se vertelling 'n nuwe wending, hier by vers 31. Verder het Jesus gesê, waarmee sal ek die mense van hierdie geslag vergelyk? Soos wie is hulle? Hulle is net soos kinders wat op die markplein sit en vir mekaar roep, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Johannes die doper het gekom en nie brood geëet en wyn gedrink nie, en julle sê, hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens het gekom, hy het geëet en gedrink, en julle sê, kyk, daar's 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit. Nou hier het ons 'n baie belangrike verhaaltjie wat die Here Jesus vir sy omstanders vertel om hulle te laat verstaan wie hy werklik is, maar die mense hom nie wil aanvaar soos en as wie hy gekom het nie. Die Here Jesus het hard met hierdie geestelike leiers van sy tyd gepraat, want hulle het geglo dat hulle die enigste was wat God se waarheid geken het. Jesus het egter volgens die volgende maatstawwe gelewe. Kom, ek noem vir jou vier daarvan. 1. Hy het altyd tyd afgestaan aan sondaars. Wat 'n voorbeeld, luisteraars. Tweedens, hy het altyd die waarheid gepraat en hy het dit uitgeleef. Nou ja, jy en ek praat ook daarom gewoonlik die waarheid, maar ek wil jou vra, leef ons dit altyd uit? Is daar nie soms selfs net in die intonasie in ons stem so 'n bietjie 'n vraagteken oor iemand anders se karakter as ons oor daardie ene praat nie? 'N Derde ding wat ek opmerk, die Here Jesus ken mense se harte en hy beoordeel hulle harte, nie hulle dade nie. Dis belangrik, né? Of jy en ek ook altyd na mense se harte kyk, dit wonder ek, selfs al is hulle dade soms 'n bietjie skeef. O, die vierde ding, die Here Jesus was altyd regverdig. Maar nou daar teenoor, luisteraars, die geestelike leiers het egter volgens ander maatstawwe gelewe. Hulle het eerstens in aanhalingstekens onrein mense vermy, so anders as die Here Jesus. Hulle was tweedens skynheilig, anders as wat die Here Jesus, wat altyd die waarheid gepraat het en het uitgeleef het. Die derde verskil is, hierdie geestelikes het ander mense se dade en nie hulle harte nie beoordeel. En die Here Jesus kan natuurlik in ons hart inkyk en hy ken die bedoeling van ons hart. Jy onthou dat Paulus ook daarvan skryf in die boek Romeine. Die Heilige Gees dra die bedoeling van ons harte voor in die troonsaal van God. O, natuurlik, hierdie klomp geestelikes was baie eie geregtig en die Here Jesus het nooit sy eie voordeel gesoek nie. Die 35ste vers wat ek gelees het, is tog my baie interessant, maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. Luisteraars, hierdie vers moet verstaan word in die lig van 'n vorige gedeelte wat ons al gelees het, daarby vers 29, wat dui op God wie se heilsplan as reg bewys word deur diegene wat gewillig was om na Johannes en natuurlik na die Here Jesus te luister. Jy sien, alhoewel God se wyse heilsplan deur baie as dwaasheid verwerp is, is dit tog waar bewys deur diegene wat dit aanvaar het. Die kinders van wie die Here Jesus hier die storieetjie vertel en waarvan sprake is in sy vertelling, is diegene wat God se heilsplan aanvaar het en God se wysheid in die werk van Jesus en van Johannes erken het. Is dit met jou so dat jy regtig glo en aanvaar wat in die Bybel staan? Gelukkig is jy, broer en suster, want die Bybel is die geïnspireerde woord van God wat vir ons vertel wie die Here Jesus werklik is. En op hierdie pragtige hoë noot moet ons ongelukkig ons program afsluit vir vandag en so die Here wil, praat ons dan volgende keer verder. Tot dan groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die enigste Here. Tot dan, totsiens.